أجعلنا نبينا نبيا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، أيها الطلبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون، كما قال الحق تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا. دبوا نفنزي أيها الفضلاء، أيها النجباء، تكون مادة مهم سانة كإسلام، وبالخصوص كمنهج أهل السنة والجماعة، مادة إنه زمزمية مسألة الولاء والبراء. الولاء والبراء نجم مهم منه كإسلام، عم بوا وفقواتي فكسويلي نكوبندانا قادية إسلام نكوتوكيانا قادية إسلام دكتور نمانا فانا هم تكابو كدوكونا إن شاء الله. Jambo la kwanza kabla ya kuingia katika mada ni kwamba mada hii ya alwala walbara ni sehemu katika kujua msimamo wa manhaj ahli sunna wal jamaa. Ni miongoni mwa maeneo ambayo tunajifunza manhaj ahli sunna wal jamaa ni katika hii alwala walbara. Yani mfano mathalan ukisema hivi, nini maana ya manhaj as-salaf, nini maana ya al-manhaj as-salaf, yani nini maana ya mtu kuwa salafi au nani salafi au nini manhaj salafi au nini da'wa salafia da'wa ya salaf au nini maana ya madhhabu ya salaf. Ukasema kwamba madhhabu ya salaf na manhaj salaf ni atamassuku bilkitabi wa sunna, ni kushikamana na kitabu na sunna, ala fahmi salaf salih, kwa ufahamu wema waliotangulia. Au ni atamassuku bilkitabi wa sunna, ni kushikamana na kitabu na sunna, bikawaida kupitia kanuni wa usuli na kupitia misingi karara hasalaf, ambazo wameziweka wema waliotangulia. Yani wewe unatafakaha na hiyo manhaji salafi, lakini kupitia misingi, una ile misingi ambayo wameiweka katika manhaji ambao wao masahaba na wale maimamu waliofuata masahaba katika wale aima tabiini na wale waliokuja baadaye, kuna misingi waliweka. Kwa mfano, utakuwa kuna misingi ya kuamiliana na watawala. Kwa hiyo tunasema hivi, nini msimamo wa salaf katika kuamiliana na kuishi na watawala? Kuna haki za watawala na haki za raia. Sasa wewe kama salaf unafanyaje? Shekhe anataamal vipi na watawala akiona makosa? Anaona makosa katika serikali, mtawala amekosea, kwa sababu mtawala ni binadamu na yeye lazima akosee. Je, nini namna ya kukosea, namna ya kukosoa ambayo inaitwa hurriyat at-ta'bir? Kukosoa, anakosoa vipi? Atamnasii vipi? Anamnasii juu ya mimbar msikitini, au kuna utaratibu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuweka na salaf wamepita katika utaratibu huo? aljawab kwamba upo utaratibu ambao umewekwa kwamba haifai kumkosoa mtawala juu ya mimbari au kwenye mitandao ya Facebook au WhatsApp kuandika makala au ukatoa nani ukatafuta media fulani ukamtafuta media jiayo kwa mfano au Globo TV au nini ukamuita pale akakurekodi ukazungumza ukasema rais amekosea na kadha haifai wa maila dhalika. Je, huo ni utaratibu? Tunasema kwamba huo sio utaratibu. Au maandamano, mathalan mimi msimamo wa salafu katika maandamano, kuna utaratibu umeweka kwamba maandamano hayapo, kwa sababu maandamano ni aina miongoni mwa aina za kukosoa. Kwa hiyo haifai kukosoa kupitia maandamano. Kwa hiyo ni nini utaratibu wa salafu katika hilo? Tunaangalia, tunasema kwamba utaratibu wa salafu katika hilo kwamba haifai, la yajuzu au la tajuzu almudaharat, maandamano hayafai. Tukija katika masuala ya bai'a, mathalan kumpa bai'a mtawala mkono wa utiifu, je, inafaa mtu mwingine ambaye sio mtawala kumpa mkono wa utiifu? Alijawabu la, haifai. Kwa bai'a kama mimi ndasikia na ndasikia maadamu hujamwasi Allah subhanahu wa ta'ala, je, bai'a iliyopewa na nani? Bai'a unaotoa bai'a, anayetoa bai'a ni mtawala, yaani mtawala wa nchi, sio shekhe wala mudiri wala nani, hapewi bai'a. Sasa hiki ili jambo moja moja la manhaji, mtu akienda kinyume tunasema huyu sio salafi. Mtu akienda kinyume na hilo moja moja, kwamba nini msimamo wa salafu katika itikadi, nini msimamo wa salafu katika bai'a, nini msimamo wa salafu katika kuhusu wanachuoni, nini msimamo wa salafu katika alwala walbara, nini msimamo wa salafu katika hili. Kwa hiyo moja moja unalifuatilia moja moja kwamba hii ni katika msimamo wa salafu, hii ni katika msimamo wa salafu, hii ni katika msimamo wa salafu. Wewe ukiwa unafuatilia hivyo na unafanya hivyo hivyo, unaitwa as-salafiyu. Akiwa ni mwanadada au mwanamke anaitwa as-salafiyya. As-salafiyu kwa maana alladhi yantasibu ila madhhab as-salaf. Mwanamme, mwanamme ambaye anajirasimisha na madhhab ya salaf anaitwa salafiyu. Na mwanamke salafiyya, Fatima as-salafiyya. Tumeelewana hapo? Anaitwa Fatima anayefuata madhhab ya as-salaf. Tumeelewana mashaikh? Kwa hiyo ikitokea ya kwamba jambo moja ameenda kinyume, anasimamishiwa hoja, yanafatia masharti, ndipo maulama wanasimamia katika dauru yao, wanasema kwamba huyu sio salaf. Mithalu dhalikum al-khawarij. Hawa makhawarij ma wali makhawarij wa nyuma huko, ambao al-shabab wanafuata mili yao, al-shabab al-qaida, Daesh, Boko Haram, hawa Islamic State ndio hawa madaesh na wengineo ambao wanaenda katika mienendo kama yao. Walipokuja katika zama za Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ala al-qawl as-sahih, kama makhawarij walipokuja zama za Ali, walipotokea wale al-khawarij walitofautiana na masahaba, kwa maana hapo walipotofautiana na masahaba wakapata msimamo ambao sio wa salaf. Tumeelewana hapo? Wakatofautiana na masahaba, kwa sababu masahaba ndio wanaofuata kwa wema, walladhina tabauhum biihsan, na wale waliofuata masahaba kwa wema. Sasa makhawarij wakatofautiana na masahaba katika baadhi ya mambo, miongoni mwa hayo muamala wao na watawala, ambayo zama hizo mtawala ni Ali. Jambo gani walilifanya? Kharaju alayhi, wakatoka chini ya utiifu wa Ali ibn Abi Talib, wakatoka chini ya utawala wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, wakakataa kumtii. Kwa hiyo tunasemaje hao? Tukasema kwamba hawa ni al-khawarij, sio ahlus sunnah wal jamaa, na masahabu wakawatoa katika sunna, wakasema hao sio watu wa sunna. Kwa maana kwa kufuata manhaji, kwa kufuata manhaji moja na kufanya bid'a moja, na mbona ukiacha manhaj ambao ni sunna, manhaj ya masahaba, na ukafanya bid'a moja wao wakakutoa, ukiacha huko unafanya bid'a. Yaani ukiacha sunna unafanya bid'a, na ukifanya bid'a unaacha nini? Unaacha sunna. Kwa hiyo kwa jambo moja tu wakawatoa katika sunna, baadhi ya masahaba wakatofautiana, ahlul ilmi baadhi yao wakasema ni makafiri kufar wale makhawariji wale, na baadhi yao wakasema hapana ni Waislamu, baadhi yao wakasema ni Waislamu, na asahihi kama ni Waislamu, irtakabu bid'atan wameifanya bid'a, wataraku sunnatan wa manhajan, na wakawa wameleta sunna na manhaj ya salafu salih. Sasa wewe ukiwa ni salaf, maana yake ni hivyo, unaofuata masahaba wa mtume, na aliyekuambia wafuate masahaba wa mtume ni Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam, wafuate masahaba wa mtume katika aqida. Kwa mfano nini aqida ya masahaba kuhusiana na Allah? Allah yuko wapi? Tunaangalia katika hadithi ya mtume, tunakuta kwamba Allah yuko juu. Alipomuuliza Jabir ya aina Allah, akasema Allahu fi samaa, Allah yuko juu. Kwa hiyo tunajua itikadi ya masahaba ni kwamba Allah yuko juu. Mtu akija akaleta kinyume kwamba Allah hayuko juu, tunasema huyu sasa ameenda kinyume na manhaj as-salafi katika nini? Katika aqida, katika itikadi. Kwa hiyo Allah katulazima tuwafate masahaba, fa in amanu mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ikiwa wale ambao hawajaamini katika Mayahudi na Manasara na wengineo wataamini kama mlivyoamini nyinyi masahaba, faqad ihtadaw, basi wameongoka. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Na ikiwa wataacha, wataasi, watakengeuka wakaacha kufuata msimamo wa masahaba, wao watakuwa katika uasi na kufanya muhadafa, kwenda kinyume na manhaji yenu na manhaji ya mtume. Hilo ni swala, na hiyo ni dalili na kauli Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yushaqiq ar-rasul, na yule mwenye kumwasi mtume sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa na uongofu, wa yattabi'a ghayra sabili al-mu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini ambao ni masahaba, nuwallihi ma tawalla, tutamwelekeza huko huko alikoelekea, wa nuslihi jahannam, na tutamwingiza katika moto wa jahannam, wa sa'at masira, na ni masikio mabaya. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha tuwafate as-salafu salih, tumfate mtume na tufate njia ya wale waliomwamini mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ni masahaba wa mtume alaihi salatu wassalam. Na miongoni mwa adilla mtume sallallahu alaihi wasallam akaelezea katika al-hadithi sahih alaihi salatu wassalam, akasema sataftariku ummati ala 73 firqa, umma wangu utatofautiana katika makundi 73, kulluha fi nar, makundi yote yataingia motoni, illa wahida, isipokuwa kundi moja. Yani ummatul ijaba, umma huu wa ijaba, umma wa Kiislamu huu utatofautiana katika makundi 73, kama vile walivyotofautiana Mayahudi, kama vile walivyotofautiana Manasara. Manasara wametofautiana makundi 71, ama Manasara wametofautiana makundi 72, na Mayahudi wametofautiana makundi 71. Na mtume akaelezea kwamba sisi Waislamu tutatofautiana makundi 73, yote yataingia motoni isipokuwa kundi moja. Masahaba wakamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kundi gani moja hilo ambalo litaokoka na moto? Akasema hiya aljamaa, akasema hiyo kundi ni aljamaa, ni kundi la jamaa, Na katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, wama hii, hiyo jamaa ni kundi gani? Akasema hiya ma kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Ni lile kundi ambalo litakuwa linayafanya, litakuwa linaenda katika manhaj na kupita katika manhaj niliyokuwa nayo mimi na masahaba zangu. Kwa hiyo Mtume akaelezea ili tuweze kuokoka na kupotea hapa duniani na kuokoka na moto huko akhera, ni lazima tushikamane na manhaj waliokuwa nayo Mtume na masahaba zake. Kwa hiyo tunachofanya hapa, tunaangalia katika tafsiru al-Qur'an al-Karim ni nini manhaj ya masahaba. Ukisoma aya ukaielewa, pia angalia masahaba wameielewa vipi, ujue manhaji yao katika hiyo aya. Ukisoma ahadithi uangalie manhaji ya masahaba katika hiyo hadithi. Ukiingia katika itikadi uangalie manhaji ya masahaba katika itikadi. Muamala kati yetu sisi na makafiri tunaishi nao vipi, tuangalie manhaji ya masahaba katika kuamiliana na kuishi na makafiri. Muamala katika jihadi fi sabilillah, tunataka tukapigane jihadi, jihadi ya upanga, tuangalie nini manhaji ya masahaba katika hiyo jihadi ya kutumia silaha. Mambo yote tuangalie manhaji ya masahaba ni ipi, kila kitu. Tukifanya hivyo ayuha alahibba, basi hapo ndipo tutakapokuwa tunaitwa as-salafiyun, tunaitwa masalafi. Walipokuja mashehe zetu hapa Tanzania, lakini pia hata mashehe wengine katika maeneo mengine, wakabainisha hii manhaji salafi, kama manhaji salafi ni hii na kinyume chake ni vile, kama mtu atakayefanya hivi huyu ameendana na manhaji salafi, na atakayeenda kinyume huyu ameenda kinyume na manhaji as-salafi. Wakasimama watu kutetea uovu, kwa sababu wao walikuwa kinyume na manhaji salafi. Kwa hiyo katika masala ya jihadi fi sabilillah, wakasimama wale wanaoisupport al-shabab na kuwabeza na kuwasema wale masalafu, yale makundi yote na zile taasisi zote ambazo zilikuwa zina kitu kama utakfiri, kwa kufurisha Waislamu, kuikhalifu manhaj, kama vile Hizbu Tahariri, kama vile mathalan Uamsho, kama vile mathalan Ansaru Sunna na mataasisi yake ambayo yanapiza katika mkondo wake. Wote hao wakasimama wakawa wanaelekeza mishale ya uadui katika nini, katika hii manhaji, baada ya kuelewa kwamba hii manhaji hii ambayo ni almanhaji safi, kuna mambo ndani ya mataasisi yao na jumuiya zao yanaenda kinyume na manhaji. Nini ilivyokuwa ni wajibu juu yao, jambo ambalo lilikuwa ni wajibu juu yao ni kurekebisha kwamba tunakostahili ndani ya hii taasisi, tunabidi kurekebishe kwenye taasisi, kuna baya hili tulirekebishe, ndugu zetu wametufahamisha kwenye hii kaza na kaza, tuna hiki, wana harakati na mambo yao, tuna haya ambayo tumekosolewa na ndugu zetu tuyarekebishe. Wao wakawa wamefanya masuala ya uadui katika sala hili. Kwa hiyo wakawa wanawatetea hata watu ambao ni sababu ya kupatikana al-Shabab, ni sababu ya kupatikana al-Qaida, ni sababu ya kupatikana vikundi mbalimbali vya ugaidi ambao vinajiita vikundi vya jihadi, kama kina Sayyid Qutb bin Hasan al-Banna wala al-Ikhwanul Muslimun. Wakawa wanawatetea hao, wakati wao hawa ndio waliosomesha manhaji potofu ambazo zimesababisha kumwaga damu za watu, damu za Waislamu, damu za makafiri ambao hawana hatia, wama ila dhalika, wakawatetea. Lakini kila mmoja alikuwa anatetea sehemu yake ambayo amekosolewa kwamba hapa umeenda kinyume na manhaji as-salaf. Sisi tumeelewana mashaikh wangu, tumeelewana eh? Naam, lazima tuelewane hivyo. Kwa hiyo na wewe mwanachuo lazima ujue manhaji salaf kivyo. Hapa tumeona tusome alwala walbara. Siku moja huko chuoni atakuja muhadhir au atakuja mtu yoyote yule, ataelezea masuala ya jihad. Inabidi wewe katika kitabu chako useme jihad je imethibiti. Hilo jambo la kwanza. Aljawabu, jihad imethibiti. Aljihadu madhin ila yaumil qiyama, jihad inaendelea mpaka siku ya kiyama, haisimami. Naam, yani tukisema kwamba haisimami, yani ipo, yani madamu wa Islam wana uwezo wa kupigana jihadi, ipo. Swali la kwanza jiulize wewe Muislam au wewe mwanachuo kwamba je, jihadi ipo? Ndio ipo, imethibiti katika Qur'an na imethibiti katika Sunna, na mtume amepigana jihadi na makafiri. Swali la pili utakalojiuliza, je, ni nini msimamo wa salaf na nini manhaji ya salaf katika jihadi? Je, utaratibu gani wa kupigana jihadi? Hapo kwenye utaratibu, hapo kwenye utaratibu hapo utagumana na wengi. Rais, nini utaratibu wa salaf? Mtume ametuambia tufanye salaf, kwa hiyo tunafanya kwa kila kitu. Mtume alipiganaje jihadi? Ili endaje? Ili simamaje? Mambo yalipoaje? Ndio naangalia sasa msimamo wa salaf katika jihadi. Nini masharti ya jihadi? Nini hukumu ya jihadi? Nini vizuizi vya jihadi? Utaratibu wake unakuwaje? Si tumevamia na hapo? Sio naambiwa unasomea zile aya za jihadi na faumbila za jihadi, unashika mtoto huyu anaenda Somali. Hapana. Ukisoma masharti ya jihadi, vizuizi vya jihadi na utaratibu wake, halafu unapima na ile jihadi ya Somalia, unapima na wale zile vurugu zinazotokea Mozambiki huko, Kongo, Nigeria, Syria na wapi huko, unasema mbona hii inaenda kinyume na jihadi ya salaf? Unasema mimi nabaki nchini kwangu, hii sio jihadi. Ni nini? Itakuwa ni vita, fitna na kadha, watu wasuluhishwe au watu wayamalize. Unakuja katika masuala ya alhijra, na hiyo wanaizungumzia wakija huko mashuleni huko, wakija kwenye vyuo wanazungumzia alhijra, kuhama. Wanakuambia uhame kutoka Tanzania uelekee huko Somalia, uende Pakistani, uende si Afghanistani. Unaangalia zile ahkamu za kuhama. Je, mimi ambaye naishi Tanzania na huu wadhu, hii hali ya Tanzania na namna tunavyofanya ibada na namna tunavyoishi, je, mimi ni wajibu kuhama kwenye Tanzania yangu kwenda sehemu nyingine? Na nini utaratibu wa salaf na manhaji ya salaf katika nchi kama Tanzania? Ni wajibu kuhama? Unakuta kama sio wajibu kufanya nini? Sio wajibu kuhama kupitia manhaji salaf ambayo mtume ametuamrisha tuifuate manhaji hii. Kwa hiyo unakuta sio wajibu kuhama. Kwa hiyo wewe pale utamwambia kwamba bwana, mimi sihami. Nadhani tumeelewa na mashaikh wangu. Manhaji ya salaf kuhusiana na kufanya kazi katika serikali ambazo sio za Kiislamu. Serikali yetu sisi tunaongoza kwa demokrasia. Umesoma hata umepata udaktari, haweni mwasibu, unaweza kufanya kazi hazina. Unajua kwamba tunaambia kwamba mtu atakapokuwa amepata ajira inabidi atekeleze kazi kama inavyotakiwa, afike mapema, asili rushwa, asigome. Huu ndio mstari mfungo wa salaf. Sasa mtu akaona kwamba mimi naweza kufanya kazi, msimamo wa salaf unasemaje kufanya kazi katika serikali ambayo sio ya Kiislamu? Msimamo wa salaf unasema ni jaiz, kama Yusuf alayhi salatu wasalam alifanya kazi katika nini, katika utawala wa faraina huko Misri, utawala wa Misri kule, alikuwa ni makafiri wale. Alifanya kazi, inafaa kufanya kazi, na huyu ni msimamo wa salafu. lakini kwa sharti kwamba ufanye kazi kama inavyotakiwa, usigome, ufike mapema, usile rushwa, usifanye rishi. Tumefahamiana hapo? Sasa mtu anaweza akaja kwamba kwamba unajua serikali inastafiji nakata utoke kazini uende ukalime ukashike jembe, wakati tangu uzaliwa ndio kushika jembe, au inaonekana hata uijui jembe, unaiona kwenye picha, wakati unasoma uliiona kwenye picha, si ndio maana yake hiyo? Sasa wewe unaenda kusumbuka. Kuna watu wengine hata biashara hawajui kufanya mpaka ajiriwe, ajire kisha hawezi kufanya hata biashara. Sasa huyu atakufa na njaa. Lakini almuhim ni nini msimamo wa salafu katika hilo, kwamba yafaa. Tumefahamia na mashiko wangu mafhumu, ili mradi mtakapokuwa mmesoma, mnasoma msome, msome zile fani ambazo utaweza kufanya kazi ambayo ni halali, sio kadi kitu unafanya kazi benki au unafanya kazi wapi. Tumefahamia na hapo, au unafanya kwenye masako au kwenye manini, unafanya kazi katika maeneo ambayo ni salama, kama makampuni ya biashara au serikalini au maila zake. Sasa sisi katika hii maudhui na katika huu muda ambao tutaishi pamoja hapa, tutaizungumzia alwala walbara. Alwala walbara, manhaj ya salafu salih kuhusiana alwala walbara. Na maneno mengi ambayo yako katika huu mudhakira wetu ni maneno ya al-allama Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Lakini haya maneno kuna baadhi ya sehemu yamefanyiwa ikhtisar, tumefanyia ikhtisar, lakini sehemu zilizokuwa nyingi yako vile vile kama kali. Na baadhi ya maneno mengine kuna maneno ya maulama wengineo, lakini ghalibu ya maneno yanayopatikana katika huu mudhakira ni maneno ya al-allama Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, ambaye ni katika maulama wa ahli sunnah wal jamaa ambao wako sasa. Nadhani huu ndio utangulizi kuhusiana na yale ambayo yapo ndani ya huu mudhakira. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kila sifa njema ni zake Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin mola wa ulimwengu, wassalatu wassalam na swala na salam ala nabiyyina al-karim zimwendee nabii wetu mkarim, wa ala alihi na ali zake wa sahbihi na masahaba zake ajma'in wote wa ba'd. Na baada ya utangulizi huu, fahamu hadha ikhtisar, hii ni ikhtisar yataallaku bilwalai walbara, inafungamana na alwala walbara, inafungamana na alwala walbara. Ikhtasartuhu min kalami baadhi alulama, nimeifanyia ikhtisar katika maneno ya baadhi ya ulama, wa khasatan hapo nikibisheni kuna khata matba, kuna kosa la utabishaji, wa khasatan al-Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, hasa Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan fi kitabihi al-Irshad ila sahih al-i'tiqad, katika kitabu chake al-Irshad ila sahih al-i'tiqad wa durus fi sharh nawaqid al-Islam, na kitabu chake ambacho kimeitwa durus katika sharh ya nawaqid al-Islam wa ghayriha min kutubihi wa fatawa, na nyingineyo katika vitabu vyake na fatwa zake. Wa as'alu Allah an yanfa'ana bihi, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atunufaishe kwa huu mukhtasar wa hii ikhtisar, innahu jawadun kadim, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa ukarimu. Kwa hiyo kama nilivyotangulia kusema kwamba maneno mengi katika huu mudhakira ni maneno ya Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, lakini pia kuna maneno ya maulama wengine, na pia hayo maneno ya Sheikh Salih al-Fawzan, kuna sehemu ambayo tumefanyia ikhtisar kwa lengo la kuweza kufanya tashihi kwa yule ambaye atakuwa anahitajia kurudi katika masala haya ya alwala wal bara. Jambo la kwanza tuangalie maana alwala wal bara. Alwala wal bara ma maanahuma? Nini maana ya alwala wal bara? Nini maana yake? Haya ni katika maeneo ambayo ni muhimu sana kuyajua Muislamu. Alwala'u huwa alqurbu. Alwala'u huwa alqurbu. Wala ni ule ukaribu, kuwa karibu na mtu mwingine. Au kitu na kitu kuwa karibu. Kuwa karibu. Yaani kwa maana ukiwa karibu na mtu mwingine unakuwa kama vile ni maula. Wewe ukiwa karibu na mtu mwingine unakuwa kama vile ni maula. Wal muradu bihi shar'an, na muradi wa alwala wal bara sharia, huwa alhubbu wan nusra, ni kupenda na kunusuru. Yaani kwa maana alwaliyu wali هو المحب الناصر. الولي هو المحب الناصر. يقول من يكفيت من يكنصر. فهو هو كون مولى وفلان ونقوه ونمفيت لكن فيها ونقوه نمويني كم نصر. والبراء هو التباعد عن الشيء. البراء هو التباعد عن الشيء ومزايلته ومفارقته. براء معنى يعني نكون مبالي نفسه. يعني كمان البراء نبذ الولاء. الولاء القرب هو قريب نفسه أو نمته. لكن البراء التباعد عن الشيء نكون مبالي نفسه. ومزايلته ومفارقته نكتنغن ناشه. Unatingana na kitu hicho. Walimuradu bihi shar'an, na mradi wake sheria, huwa albughdhu walbu'du, ni kubughudhi, kuchukia kitu na kuwa mbali nacho. Kwenye alwala ni alhubbu wan nusra, ni kupenda na kunusuru. Na katika albara ni kuchukia kitu na kuwa mbali nacho. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله والولاية ضد العداوة. نولاية كني متاكي نوالوي. يعني كمانا كوبيندا نكونسورو كني متاكي نكوبانا والوي. وأصل الولاية المحبة. نأسيبيا ولاية نكوبيندا. والقرب نكوى قريب نتيجو. وأصل العداوة البغض والبعد. ناسيدي ودوي نفتوكية نفوكا مبالي يوني أسليات. وقد قيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات. إما سمى فهمبا حقيقة ولي أما إذا كواني ولي بسببه يقول كبنا كواكي وتيفو na kufuatilia kwake utiifu, ai mutabaatihi, kule kufuatilia kwake laha, kufuatilia utiifu, yani mambo yote ya toa anayafuatilia. Wal awwalu asah, na maana ile ya kwanza mtu mwetaja kwamba alhubbu wan nusra ndiyo ilikuwa sahihi. Hii maana ya kwanza mtu mwetaja ndio maana ilikuwa sahihi. Walwaliyu alqurbu, na waliyu ni alqurbu, kuwa karibu na kitu au na mtu. Fayuqalu hadha yadi hadha ay yaqrubu minhu, huyu anamfatia mwingine, au hiki kinachofatia chengine. Yani maana yake kiko karibu nacho, kipo karibu na hicho kingine. Haya ni maneno amesema al-Imam Ibn Taymiyyah katika kitabu chake Al-Furqan baina awliya'ir Rahman wa awliya'i Shaytan wa awliya'i Ash-Shaytan, ambao ni chini ya unwani aslu ma'na al-wilaya wal adawa, aslu ma'na al-wilaya wal adawa. Kuingia katika unwani hii utakuta kuna maneno haya ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya kuelezea maana ya al-wala wal bara. Walwala'u la yakunu illa lilmu'minin, kupenda na kunusuru, kumpenda mtu na kumnusuru hakui isipokuwa kwa waumini, ambao ni alwala. Alwala ni kwa waumini. Walbara'u lilkufari, na kufanya uadui na kujiweka mbali ni kwa makafiri, kwa maana uwe karibu na waumini Waislamu na uwe mbali na makafiri. Qala ta'ala walladhina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd, na wale ambao wamekufuru wao kwa wao wanapendana na wananusuriana. Kwa maana makafiri wao kwa wao wanapendana na wananusuriana. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض, نواومين وكيومه نواومين وكيكه واو كو واو wanapendana na wananusuriana wanasaidiana. Kwa hiyo tunarudi pale pale kwamba alwala'u la yakunu illa lilmu'minin, kupendana na kunusuriana na kusaidiana waumini wao kwa wao, Waislamu wao kwa wao, wapendane na wasaidiane na wanusuriane, wawe ala qalbi rajulin wahid, wawe katika moyo wa mtu mmoja, wapendane wasaidiane. Walbara'u lilkufar, na kutukiana kuwekana mbali inakuwa kwa makufaa, yani Muislamu asimtukie Muislamu mwenzake, asijiweke mbali na Muislamu mwenzake, awe karibu na Muislamu mwenzake na awe mbali na kafiri. Kwa sababu kafiri wao kwa wao wanapendana na Waislamu wao kwa wao wanapendana na kusaidiana. Kuna mahaba, na haya mahaba haya ni mahaba diniya, haya ni mahaba na ni mapenzi ya dini, haya ni mapenzi ya dini ambayo ni akwa. Lakini kuna yale mapenzi ya kawaida kama almahabba tabiiyya, yale mapenzi ya kawaida ya ada ambayo yanapita katika ada za watu, right, ili watu kupendana. Kama mtu mathala baba yako sio Muislamu, ni kafir, ukampenda kwa sababu tu ni baba yako, hayo hayaiti mahabbatu dini, hayo ni mahabbatu tabiiyya. Kama mtu mathalan, ingawa msifanye hivyo, kama mtu mathalan amemua mwanamke kafiri mathalan, inafaa Muislamu kumua ahlul kitabu, kumua Mkristo au kumua Mnasara au kumua Yahudi, inafaa. Lakini msifanye hivyo kwa sababu dada zetu Waislamu wako wengi, aitumkeifu dada zetu Waislamu wako wengi, hamna haja ya kuanza kusumbuka sumbuka kumuua mwanamke ambaye utaanza sasa kufikiria watoto wako, kama nikifa hao watoto watakaa na nani, hao watoto watalelewa na nani, hao watoto sio wakabadilika kama kabisa. Kwa sababu ahiana unamuua mwanamke ambaye ni katika ahadi kitabu, anabadilika ukishakufa, au kumwacha anabadilika, anarudi katika ukafiri, anakuwa ni murtadi. Kwa hiyo hamna haja ya kwanza kwenda kusumbuana, ukapita kule mtaani ukamwona binti amepita, ukamwangalia miguu yake au sura yake, ukampenda ukasema dada unasemaje, ndipo huyo akasema hakuna kunioa mpaka labda mimi nibaki katika dini yangu na wewe katika dini yako. Ukasema sawa, haina shida, kwa sababu Uislamu unaruhusu. Utakuja kusumbuka kwa upande wa watoto aidhaisi. Lakini kama huyo dada ni mzuri, mumuona miguu yake ni mizuri na shepu yake ni nzuri na nywele zake ni ndefu kama za Waarabu na Wazungu, katika Waislamu dada zetu ni wazuri zaidi kuliko hao ulioona. Kama yeye ni mzuri, kuna katika Waislamu kuna wazuri zaidi ya hao. Kama yeye ni mweupe, kuna weupe zaidi ya hao. Kama yeye ni mwembamba, kuna wembamba zaidi ya hao. Kama yeye ni mnene, katika Waislamu kuna wanene zaidi ya hao. Kama anasema sauti ya chini, katika Uislamu kuna wanaosema sauti ya chini kuliko wao. Kama ni mweusi, unapenda mweusi, kuna weusi katika Uislamu kuliko wao. Kwa hiyo kila sifa ambayo utaipata huko zaidi ipo inapatikana katika nini? Katika Uislamu. Hamna haja kwenda kusumbua sumbua kuanza kumuoa mwanamke ambaye ni kafiri, baadaye anaanza kusumbulia familia. Katika Uislamu katika dada zetu wapo na ni wazuri sana 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 kuliko hawa. Bali Muislamu, bali mwanamke wa Kiislamu ambaye anajisiri, akiwa anajisiri hivyo, anavaa niqab, anavaa juba, anavaa nini, ile nani, mwili wake unakuwa nyororo, moyo wake unanyorotoka, yani ni nyororo laini, anapendeza. Yani ukimshika hivi rais, ukimshika hivi, yani ule mwili una ni laini, unavutia shekhe rais. Lakini wao kwa sababu wanapigwa jua kama sisi wanaume, wanakomaa kama sisi rais, kwa sababu sisi hatujistiri katika uso, hatuvai niqabu rais. Na kwenye mkono unaweza ukaamua mkono ukavaa mkono mirefu, ukaamua ukavaa mkono mirefu na ni mfupi. Tumekomaa sisi, tumekaa tumekomakomaa nini, tumevamiwa navyo. Na ndio maana huwezi kukuta mwanamume anasema kwamba yeye ni mzuri wa sura. Ni mara chache sana kukuta mwanamume anasema hivyo, labda watu waseme. Lakini sisi wanaume tumekaa hivi, tumekomakomaa yani. Lakini wanawake kiwa na wanawake, ndio unakuta kama mwanamke ni mzuri, anapendeza katika sura na itakai. Na ndio maana hata katika masuala ya al-khutba mara nyingi wewe unaona, utakuta kwamba wewe ndio unaenda kumwangalia mwanamke, kama yule mwanamke amenipendeza, afunue uso wake umuone ili uweze kumuoa. Kwa hiyo dada zetu ni wazuri kuliko dada wa makafiri kwa kila kitu. Kama nilivyosema, chochote utakachoona kule, basi huku upande wetu wa Uislamu kipo zaidi yake. Ukisema kwamba huyu kadada kama vile ni mlaini, kwa sababu mtu anaona tumevamia hapo, basi huko katika Uislamu kuna laini zaidi. Nadhani ninaeleweka haya maneno. Kwa hiyo usije mkajichanganya sana, usijichanganye hata kidogo, mtakuja kupoteza mwelekeo katika maisha yenu. Dada zetu wa Kiislamu ni wengi, ni wazuri, wana tabia nzuri. Naona kuwaoa wao ni aula kuliko kuanza kusumbuka kwenda kuwaoa hawa ahlu alkitabu. Tayyib, kwa hivyo basi mtu anaweza, kwa mfano mathalan, amemwoa huyo mwanamke sasa, akampenda, inaitwa yale mahaba, ni mahaba tabiia, mahaba tu ya kawaida, kama mtu kumpenda baba yake ambaye ni kafiri. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Allah kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia Mtume akisema, innaka la tahdi man ahbabt, hakika wewe humuongozi umtakaye. Na hii aya imeteremka kwa sababu ya baba yake mdogo. Mtume alikuwa anampenda sana, kwa sababu alimsaidia, alimlea na alimsaidia. Kwa hiyo Mtume akawa anapenda au Muislamu, lakini Mtume alikuwa anampenda mahaba tabiia, sio mahaba dinia, sio mahaba ya kidini. Kwa hiyo nimesema hivyo kwa maana kuna ile mahaba tabiia hayaendani kinyume na mahaba haya ya nusra na dini. Kwa mfano mathalan, unaweza ukawa na mzazi wako, baba yako, mama yako, wakawa Allah hajawajalia kuingia katika Uislamu, labda wewe Muislamu. Kwa hiyo wale utawafanyia wema, kama utakapokuja kuona huko, utawafanyia wema, utawafanyia ihsan, lakini unawapenda mahaba tabiia, huwapendi mahaba diniya, huwapendi mahaba ya dini na nusra. Sisi tumefahamia na hapo utawapenda, utawafanyia wema, utawapa chakula, watakula na kadha na kadha, lakini mahaba yao inaitwa mahabbatun tabi'iyyah, ni mahaba ya kawaida ambayo haitakiwi kuwa juu ya mahaba na mapenzi ya dini. Pumzike dakika tano kisha tuendelee. Baada ya kuwa tumeshafahamu maana ya alwala wal bara, alwala wal bara, tumeshafahamu kwamba maana ya alwala ni alqurbu, kama ni kuwa karibu, yani kwa maana ya alhubbu wan nusra, ni kupenda na kunusuru, yani kwa maana alwaliyu huwa almuhibbu annasir, ni yule mwenye kupenda mwenye kunusuru. Na alwala albara, alwala ni alhubbu wan nusra, ni kupenda na kunusuru, na albara ni albughdhu, ni kuchukia, walbu'du na kuweka mbali, yani kukaa mbali na hivi tukuchukia, kwa maana unakitenga kabisa, unakuwa mbali nacho. Baada ya kushajua hiyo haya masala, tunakuja kwamba aqsamu nnas fi ma yajibu fi haqqihim min alwala'i walbara, vigawanyo vya watu katika yale ambayo ni wajibu katika haki yao, min alwala'i walbara, katika wala na bara. Tumesema mwanzo kwamba alwala'u la yakunu illa lilmu'minin, wala haimsu kwa waumini, walbara'u lilkafirin, na bara ni ya makafiri. Sasa hapa tunatoa mchanganuo kuhusiana na hivi vigawanyo vya haki ya watu juu ya kuwapenda na kuwanusuru. Na watu wako sambuli tatu. Al-qismu al-awwal mahabbatun khalisa, kuna watu ambao inabidi wapendwe mahaba ya moja kwa moja, wapendwe moja kwa moja na wanusuriwe moja kwa moja. Wa humul mu'minuna al-khullas, nao ni waumini moja kwa moja, watu ambao wanadhihirisha imani, na wala haidhihiri kwao kwa vile watu wanavyowaona kudhihirisha ufisti na madhambi. Wao kwa mtazamo wetu wanadhihirisha kheri, wanadhihirisha uadilifu, wanadhihirisha imani, hatujaona kwao ufasiki. Hao ni almu'minuna alkhullas min ar-rusuli wal anbiya, katika mitume na manabii, wasiddiqina na wakweli, washuhada wasalihin, na mashahidi na watu wema. Hawa ni lazima tuwapende na kuwanusuru moja kwa moja, hamna mjadala, hawa wananusuriwa moja kwa moja. Alqismu thani, sehemu ya pili, albughdhu alqadis, sehemu ya pili, albughdhu alqadis, ni kuchukia moja kwa moja, wanachukiwa moja kwa moja, hawapendi. Albughdhu alqadis ni kuwachukia moja kwa moja. Wa hum man yutabarra'u minhum, nao ni wale ambao tunajiweka mbali nao, bara'an qadisa, kujiweka mbali moja kwa moja. Wa humul kufaru bi anwa'ihim, nao ni makafiri kwa aina zao zote, ni mushrikin, sawasawa awe ni mushrikina, wa kafirin, na kafiri, wa munafiqin, na mnafiqi, wa zindiqin, na mzandiqi, wa mulhidin, na mtu ambaye ni mulhid, wa murtaddin wa ghayrihim, na wale waliorutaddi na wengineo. Wote hawa ni aina, ni miongoni mwa aina za makafiri. Kwa hiyo hawa wote hawa haifai kuwapenda. Wa kwanza inatakiwa kumpenda moja kwa moja, sambuli ya kwanza. Sambuli ya pili haifai hata kidogo kumpenda, ni kumchukia. Na sambuli ya tatu القسم الثالث الجمع بين المحبة والبغض نبوسانا كتب يكفين لأنا كتبين يعني أنا سهم أنا بندوة نبنا سهم فلاني أنا تكيوة مناني هو أمبايت نفسنا يوتي هايو الذي له حق الموالاة أمبايت أنا حق يكفين لأنا كنسوليوة من وجه كتك وجه فلاني نوفل فلاني دون آخر كنمة وجه مجيني وهم أهل الإسلام حفظ من يستجع أهل ملامبي وهم أهل الإسلام نخطأ ومطبعي من خسل أفضل فجأة وتفجاج نوان نوى إسلام الذين عندهم المعاصي أنباؤوا أنا معاصي وأنا معصي وأنا مذنبي غير المكفرة أنباؤوا حيواتي كتكو كفيري يعني منهم كنفانوا لنزينيكم لكن المسلم wale wasanii wa muziki wa bongo flava ni Uislamu wa muziki ni haramu na nyimbo ni haramu wanadhihirisha mafia bali wanadhihirisha mengi katika hayo bali wanadhihirisha mengi katika hayo ambayo yanaonekana kutojisidi wanakaa uchi wanaume unakuta wanavaa hereni wanakuwa kama vile wanawake unaona sasa wanadhihirisha mafia hao wanapendwa hao ambao wana maasi wana madhambi wanapendwa kwa sababu ni Waislamu na wanatukia wanatukiwa kwa yale waliokuwa nayo katika maasi katika maovu fayuhabbuna lima lahum min al-iman wal-ghayr watapendwa kwa yale waliokuwa nayo katika khairi kwa sababu wao utakuta katika nyoyo zao kuna kitu fulani katika imani kipo katika kuupenda Uislamu ويبغضون لما حصل فيهم من المعاصي نواناتكيوا ويالي يليو فاتكانا فواهو كتك مذنبي وانو يبينجيشا واناتكيوا كلا مولي انا مذنبي كل ابن آدم خطاه كلا مولدام انا مذنبي انا مقصة وخير الخطائين التوابون نبونا يا والي وني كوكوسيا نوالي وني كتبية اسبقوا هولو من كذيريشا معاصية huyu tunamuona tukiachana na yule ambaye amepita hatumuoni na sisi kwa kawaida yetu tunamhukumu mtu kwa yale ambayo tunayaona hatumhukumu mtu kwa yale ambayo hatujayaona yale ambayo hatujayaona yeye atajiona na Allah yale ambayo tunayaona sisi tunamhukumu nayo tunasema tunampenda kwa yale ambayo tunayaona katika imani na huyu tunamchukia kwa yale ambayo tunayaona katika madhambi na hii ndio itikadi ya ahli sunna wal jamaa kinyume cha makhawarij na almu'tazila kuhusiana na mtu wa sampuli kama hii kwamba anapendwa kwa sababu ya imani yake iliyobakia na anazujiwa kwa sababu ya maasi aliyobakia nayo. Kisha tunahama muwalatul kufari ala qismain muwalatul kufari ala kismain kwa nusuru makafiri tumegawanyika sehemu mbili. Hii ni maudhui muhimu ndugu zangu, hii ni maudhui muhimu. Inaweza ikatokea muislamu akawanusuru makafiri. Hii maudhui tutaizungumzia kidogo hapa na tutakuja kuizungumzia katika eneo jingine, kwa sababu ni sehemu ambazo hawa watu matakfiri na al-shabab na wengine hawa wanapitia katika hii mianya. Sasa hizi hoja lazima mjifahamu, hizi hoja mjifahamu, na kwa sababu wengi ambao wanawindwa wengi ambao wanawindwa ni nyinyi ambao mnakuwa katika vyuo, sisi tumeelewa nako nyinyi ambao mnakuwa katika vyuo kwa wale maustadi wale kuwasomesha wanawawinda kama wanavyowindwa samaki. Rais wanawawinda kama wanawawinda samaki kwenye mitandao ya Facebook na YouTube, wakija pale wakazungumza Kiingereza na wanajua Kiingereza, anakuzungumzisha katika ile lugha unayojua. Wakati mimi hapa ustazi, mimi ustazi Abdulrauf Kiingereza sijui, najua Arabu yes na no, tumefahamia nafu, najua yes na no. Sasa nikizungumza yes na no nikaishiwa, ngabilisika yule anaendelea. Kwa hiyo hapa Hapa ndipo ambapo tunakuja kufundishana manhaji ya salaf, ili muweze kuwasaidia wanachuo wengine ambao hawakuja. Akija mtu huwezi kumbana au watane naye ujue kwamba hapana, aliyozungumza sio, kwa sababu atazungumza ionekane kwamba yaani atazungumza maneno ambayo ni mujmal, maneno ya ujumla, ionekane kwamba jambo fulani ukijifanya tu ushaingia katika ukafiri. Je, salafu swale hilo jambo wamelishirehesha vipi? Hapo tu Mtume ametuambia tufuate msimamo wa salafu swale. Kwa hiyo lazima tuangalie kila moja tunali almizanu shar'i ni kwa asalaf as-salih, hadha huwa almizanu shar'i. Mizani ya sheria ni kwa wema waliotangulia. Jambo lolote litakalokuja tunalizima katika msimamo wa sahaba, tunalizima katika msimamo wa sahaba. Kwa mfano mathalan, ni mtu akuulize swali mathalan, mmetoka kwenye jihadi ya sheria, mwene mkapigana jihadi ya sheria yenyewe kabisa iliyotimiza masharti yake, mmefika pale, mmekuta Wakristo wamejifungia katika kanisa, wanapiga misa yao vipindi vile vya misa vile, tumeelewana hapo, ile misa yao ya kwanza ni ya pili, wamejifungia mule wanaimba, au wale warokole wanaendelea na nani yao, wako wamechangamka, tumeelewana hapo. Je, inafaa tulifunde lile kanisa au tulipige moto tukaingie mule ndani tukawapige fimbo toba lala? Inafaa hiyo? Kabla ya kusema inafaa, nini msimamo wa salaf katika hawa kuwaua mapadri na watu ambao wako makanisani wanafanya ibada? Aljawabu, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akituma jeshi alikuwa anawaambia kwamba msiwaue hata Abu Bakr Siddiq hata Khulafa ar-Rashidin, msiwaue wala taqtulu ruhbana fad'uuhum wa sha'nahum, msiwaue watawa, msiwaue watu wa nani wa makanisani. Na katika baadhi ya riwaya wa ashabu al-bi'a, wale mayahudi ambao katika mahekalu, ruhban ni wale ambao katika makanisa, na ashabu al-bi'a ni mahekalu, mahekalu ambao ni msikiti ya nini, msikiti ya mayahudi. Msiwaue watu ambao katika mahekalu na msiwaue watu ambao katika makanisa, waacheni na mambo yao. Kwa hiyo madamu wao hawajashiriki kwenye vita, msisumbwani nao. Kwa hiyo mtapigana na wale wengine ambao wanashiriki katika vita, mkishamaliza vita wale wanakuwa chini yenu, wanakuwa ni azimiyun, kama takapokuja kuelezea ni ahlu zima, ni wale makafiri wanaoishi katika nchi za Kiislamu. Wanaishije? Tutakuja kuona namna wanavyoishi kupitia manhaj as-salaf. Tumefahamiana mashaka wangu? Sasa mtu akija kusema kwamba kila kafiri utakayemwona huwa unauliza, unasema nini manhaj salafi kuhusiana na jihadi na kuwaua makafiri? Mbona Mtume kuna baadhi ya makafiri aliishi nao Madina hakuwaua, na wengine alipigana nao? Inabidi tujue kafiri anayeuawa na kafiri asiyeuawa. Sisi tumeona hapa mashehe, hii ni miongoni mwa mifano. Sasa inaweza ikatokea Muislamu akampenda kafiri na akamnusuru kafiri, ndio anasema muwalatul kufara alqismain, alqism alawwal muwalatu lilkufar allati yakhruju sahibuha min alislam, ni kule kuwapenda makafiri na kuwanusuru, kupenda ambako kunaondoa katika na kunamuondoa mwenye kufanya hivyo katika Uislamu, yaani mtu akifanya hivyo anaondoka katika Uislamu. Nini kidhibiti chake? Wadhabitu huna lamzi yake antakuna almahabbatu wannusura li ajli dinihim, kule kuwe kupenda na kunusuru ni kwa ajili ya dini yao, au aqidatihim, hapa rekebisha kidogo, au aqidatihim, kwenye aqidatihim tumeweka ba, hiyo ya imeweka nukta moja, iongeze nukta, au aqidatihim au aqida yao. Yaani mtu akawanusuru makafiri, yeye ni Muislamu, tunamwona ni Muislamu, anaitwa Jumaa, lakini akawanusuru makafiri kwa sababu ya kupenda dini yao. Tumeelewana hapo? Yeye anajiita Muislamu lakini anapenda dini ya ukafiri. na akawanusuru kwa sababu ya kuupenda ukafiri, tunasema huyu si Muislamu, kwa sababu almu'minuna ba'dhuhum awliya'u ba'd, inabidi wanusuliane wao kwa wao, haifai kuupenda dini ya ukafiri. Alqismu thani almuwalatu lil kufari fi al-umuri adh-dhahira, ni kuwasaidia na kuwapenda makafiri katika mambo ya wazi. Al-umuru dunyawiyya, mambo ya duniani, yani mambo ya duniani kalbaini, kama kufanya biashara na kafiri, washira kuuziana na kafiri, walqarbi kukopeshana, waziara kwenda kumfanyia ziara kafiri, kwa mfano mama yako ni kafiri au baba yako au ndugu yako au jirani yako ni kafiri, wakaenda kumfanyia ziara. Walhadaya, na kumpa zawadi au kupokea kwake zawadi, wanatoa na mfano wake. Haya mambo yanafaa, inaweza kupokea zawadi kutoka kwa kafiri, inaweza kumfanyia ziara, isipokuwa tu kwenye zawadi usipokee zawadi ya Christmas na Pasaka. Tumeelewana hapo? Lakini zawadi nyingine za kawaida hizi unapokea kufanya ziara, biashara, nini, yote hizi. Mazala almuslimun, hawajaacha kuwa Waislamu, ni wenye kuendelea fi mithli hadhi alashiya, kufanya mambo haya, mundu zamani nabii sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, tangu zama za mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Qad iqtaraba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min al-yahudi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alijikopesha kwa Wayahudi, alichukua mkopo kwa Wayahudi. Na hili ni swali la kujiuliza, wao huwa wanasema hivi, mali ambayo ziko kwenye mikono ya makafiri ni zetu. Kwa hiyo kutana na kafiri, mshike roba, mpige ngumi, tumeelewana hapo? Chukua mali yako. Hapana. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini akwenda kwa Wayahudi akamshika roba akasema leta hapa, leta huko? Lakini mtume alijikopesha, kisha baadaye akafanyaje? Akalipa. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki, hali ya kuwa nguo zake za kivita ni rehani kwa ule mkopo alijikopesha kwa Wayahudi. Kwa nini mtume akujikopesha kwa Uthman? Uthman alikuwa tajiri. Kwa nini akujikopesha kwa Abu Bakar? Alikuwa Abu Bakar ni mfanya biashara na tajiri, Abdurrahman ibn Auf. Hawa ni matajiri wa Kiislamu, mmoja kwa mmoja ni matajiri wakubwa sana. Mpaka aende kujikopesha kwa Wayahudi. Baadhi ya ahli ilmu wakasema mtume alifanya hivyo ili atuonyeshe kwamba inafaa kufanya muamala wa kibiashara na makafiri. Sisi tumeelewa nazo. Kwa hiyo pia na mali zao wako nazo. Tutakuja kuelezea kidogo ikhtisara kuhusiana na mali zao. Tayyib. Kwa hiyo mtume alijikopesha kwa Wayahudi, wakabila alhadiyata minhu, na alikubali zawadi kutoka Wayahudi. Wazara yahudiyan, na mtume alimfanyia ziara Yahudi. Kwa hiyo muamala huu, fahiya muamalatun tahtalifu ahkamuha, huu ni muamala ambao zinatofautiana ahkamu zake. Binnadhari ila dhati kulli almuamala, kwa kutazama kila muamala unaendaje, unautazama muamala unaupa hukumu yake, unasema huu muamala hukumu yake ni hii. Wala tukhruj min alislam, haumtoi mtu kwenye Uislamu. Kama mtu mathalan umeanzisha kampuni, ukaanzisha mtu kampuni mathalan au shirika fulani, wewe na Myahudi fulani au kafiri fulani, Mkristo fulani, kama tuanzishe kampuni, akaweka milioni kumi, akaweka milioni mia, na wewe ukaweka milioni mia, au mkaanza ile biashara ndogo ndogo, ukaweka milioni zako tatu au moja, na wewe ukaweka moja, au akaweka laki tano na wewe tano, mkaweka kiduka kidogo au kijenge au kioski kama wanavyosema, mkaanza kufanya biashara, kila mmoja mnaaminiana, mnafanya biashara kama kawaida, jaiz. Au yeye anatumia pesa, yuko huko mkoani na wewe uko hapa makao makuu, au kwa Dar es Salaam unanunua mzigo unamtumia, na yeye anatumia pesa kwa hii miamala, mnafanya ndama kwa njai, unajikopesha kwa kafiri na yeye anajikopesha kwako, jai haina jina. Watafsiru dhalika kama yali, upambanuzi wa hilo ni kama ifuatavyo, yani upambanuzi wa kuamiliana na kafir, kuamiliana ambako hakumtoi mtu katika Uislamu, kad takunu almuamalatu mubaha, inawezekana ukaambiana na kafiri ikawa hiyo inafaa, ikawa ni mubah. Kal ihsan ila alkafir ghayra alharbi, kama kumfanyia ihsan kafiri ambaye sio harbi. Alkafir alladhi kafiri ambaye sio harbi ni kafiri ambaye laysa bainahu wa, hapa nimesema laysa bainahu baina, hapa ongeza wao, laysa bainahu wa baina almuslimina ahadun, hayuko kati yake, hakuna kati yake na kati ya Uislamu ahadi wala mithaq wala mkataba, ala qatl alqital, juu ya kuzuia vita. Tumeelewana kwa sasa? Yani hii ni aina miongoni mwa aina za makafiri. Aina za makafiri ni nne. Aina za makafiri ni nne. Aina ya kwanza ni alharbiyu, ni yule kafiri ambaye mafungamano yake na Waislamu ni vita. Mafungamano yake na Uislamu ni vita, na kafiri huyu ndiye kafiri ambaye tunapigana naye vita. Yaani vile aya ambayo tumekuja, kwa mfano hadithi ya Mtume, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah, nimeamriwa kuwaua watu mpaka waseme la ilaha illa Allah. Hii inakwenda moja kwa moja kwa kafiri ambaye hana mafungamano na Waislamu mazuri. Yeye mafungamano yake na Uislamu ni vita. وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, na katika ayati حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ, piganeni na washirikina mtakapowaona popote pale. Hii ni kafiri, huyo ni kafiri ambaye kati yetu sisi na yeye ni vita. Huyo tukutana naye tunamuua au yeye anatuua. Kwa hiyo inawezekana nchi yetu ya Kiislamu haina mafungamano mazuri na nchi nyingine ya kikafiri. Kwa tukumuona kafiri wa nchi ile, tunaweza kumuua au na yeye anaweza kufanyaje kutuua. Laysa bainana wa bainahu mithaqun wala ahadun fi kafil qital, sisi kati yetu sisi na yeye hakuna ahadi wala mithaqu juu ya kuzuia vita. Tumeelewana mashekhe wangu? Hamna hiyo, mafungamano yetu ni vita. Na haya yanatokea, kwa hiyo huyu kafiri ndiye ambaye tunamuua. Na haya yanatokea hata katika nchi za kikafiri. Unaweza kukuta nchi ya kikafiri na nchi nyingine ya kikafiri hawana mafungamano mazuri. Tumeelewana hapo? Mafungamano yao ni vita, kwa hiyo muda wote unaweza kupigana. Kwa hiyo mtu asikia kanisikia ile kusema ah, kwa nini niwepo? Ah, hata makafiri hivyo hivyo. Na ndio maana tunasikia nchi ya kikafiri fulani inapigana na nchi ya kikafiri fulani. Tumeelewana hapo? Nchi fulani ya kikafiri inapigana na nchi nyingine ya kikafiri. Kwa nini wanapigana? Hawana mafungamano mazuri. Na sisi Waislamu, nchi ya kikafiri ambao hatuna mafungamano mazuri, tunaweza kupigana na kafiri yeyote anayetoka nchi hiyo, tunaweza kumuua. Tumeelewana mashiko wangu? Basi amefahamika hapo. Dalili zote tutakazoziona kwenye kitabu na sunna zote za kwamba muue kafiri, ni kafiri huyu ambaye tunavita naye, tunauadui naye. Aina ya pili ya kafiri hii, nimesema ni aina ya kwanza. An-nawu thani, aina ya pili, al-kafiru al-mu'ahad. Hiyo mwandiko huyo haipo ndani ya kitabu. Al-kafiru al-mu'ahad ni kafiri ambaye ni mu'ahad. Kafiri ambaye ni mu'ahad huwa alladhi bainana wa bainahu ahadu wa mithaq, ni yule kafiri ambaye kati yetu sisi na yeye na wao kuna ahadi na kuna mkataba, ala kafil kidhal, kama tusipigane nao. Yani huyo kafiri sisi tumewekeana mkataba kwamba tusipigane, ima tusipigane miaka kumi au miaka minne, au tukasema tusipigane tu, hatujaweka muda, kila mmoja afanye mambo yake. Kwa hiyo sasa kila mmoja anaendelea na mambo yake, hamna kupigana kati yetu na kati yake. Hakuna nini aya, kati yetu na kati yake tumewekeana mkataba kwamba tusipigane, tuna maelewano. huyu haifai kumuua, na wala haifai kuvunja ile ahadi na ule mkataba. Haifai Waislamu kuvunja mkataba. Allah subhanahu wa ta'ala anasema famastaqamu lakum fastaqimu lahum, maadamu wao wamekunyokeeni katika mkataba ni wakweli, haifai nyinyi kuvunja, wanyokeeni, msiwaue. Na katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika sehemu nyingine anaelezea kuhusiana na kumuua kafiri ambaye tunaishi naye kwa amani. Haifai kumuua kafiri ambaye tunaishi naye kwa amani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man qatala mu'ahadan, mwenye kumuua kafiri ambaye kati yake na Waislamu wanaishi kwa amani, hawana uadui, hawana uadui, wana amani, akatoka Muislamu akaenda kumuua kafiri wa tambuli hiyo, au akhadha minhu malan, au akachukua mali yake kwa dhulma, akamnyang'anya mali biduni fili nafsihi, bila ya kutaka yeye mwenyewe. Tumeelewa nako, fa ana badiu minhu, kama anasema mimi niko mbali naye. Ukawa unatembea mtaani shekhe, ukakutana na kafiri amevaa msalaba wake, ukaenda ukamshika baro, ukamnyang'anya ile yake. Mtume anasema yuko mbali na wewe, na katika riwaya fa ana hasimu yawm alqiyama, mimi nitakuwa hasimu yake siku ya kiyama. Na katika riwaya lam yari hariha aljanna, hata upata harufu ya pepo. Haifaisha kwa hiyo ina matatizo yote wanaoyasema wale wana harakati, wengine washakufa Allah warehemu, kama Ustaz Ilunga Allah mrehemu alikuwa akisema Minikini ameuawa Abdiogo. Abdiogo manhaji yake ilikuwa sio sahihi. Allah mrehemu, alikuwa ni manhaji ya Shabab, manhaji ya Khawarij. Alipofariki alipouawa na serikali ya Kenya, akasema kwamba na nyie uweni mkikutana na kafiri huwa hiyo haipo, hiyo haipo ya kwamba kutana na kafiri huwa haipo, hiyo hatujafundisha hiyo katika Uislamu. Kwenye Uislamu kuna kafiri ambaye anauawa na ni al-kafiru al-muhalif, ni yule kafiri ambaye mafungamano yetu na sisi ni vita. Na kuna al-kafiru al-muahad, ni kuna yule kafiri ambaye tuna amani naye, tunaishi naye kwa amani, tumeweka mkataba naye kwamba sisi tuishi na yeye kwa amani, tusipigane. Huyu haifai kumuua wala kuchukua mali yake. Tumefahamiana na mashehe. An-naw'u ath-thalith, aina ya tatu ya kafiri, al-dhimmiyyu. Al-dhimmiyyu ni kafiri ambaye ni dhimmi. Kafiri ambaye ni dhimmi ni nani? Wa huwa alladhi ya'ishu tahta wilayati al-muslimin, ni yule ambaye anaishi chini ya utawala wa Kiislamu. Yaani nchi inatawaliwa Kiislamu, lakini ndani ya wananchi hao kuna wananchi wa Uislamu, kuna wananchi ambao ni makafiri. Tumeona mashaikh, kuna wananchi wa Uislamu, kuna wananchi wengine ni makafiri. Wale wananchi ambao ni makafiri wataishi, wanatoa jizya, wanatoa ile kodi kwa sababu ya kuishi chini ya amani ya Kiislamu. Watakuwa wanatoa kodi kwa sababu wanaishi chini ya amani ya Kiislamu, na haifai kuwaua wala kuchukua mali zao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hatul ladhina la yu'minuna billah, wauweni wale ambao hawamwamini Allah, wala bil yawmil akhir, na wala hawaamini siku ya mwisho. Wauweni wale ambao hawamwamini Allah wala siku ya mwisho. Wala yadinuna dina alhaq, na wala wao hawaiabudu, hawashamani na dini ya haki. Min alladhina utul kitab, katika wale ambao wamepewa kitabu, mayahudi na manasara, hatta yu'tu aljizya, mpaka watoe jizya, ala yadi, kwa mkono wao, wahum sahirun, hali ya kuwa ni madhalimu. Kwa madamu wanatoa jizya, usiwaue. Na Mtume alipokuwa kutuma jeshi kienda kupigana kwa hao makafiri ambao ni maadui zetu, wale makafiri ambao hatuna mkataba wa amani, tumeelewana, akiambia jeshi nendeni mkapigane, alikuwa anawaambia mkifika pale, jambo la kwanza muwalinganie, kwa sababu zamani mapigano yalikuwaje? Mapigano yalikuwa ni hivi, mnaonana wako huko na nyinyi mko huko, wanaona. Kwa hiyo Mtume akamwambia kabla ya vita muwalinganie katika Uislamu, jamani, ingieni katika Uislamu. Wakikubali kuingia katika Uislamu waacheni waingie, msiwabige. Wakikataa kuingia katika Uislamu mwambieni toweni jizya, toweni kodi. Wakikubali kutoa kodi waacheni watoe kodi, wapata kaenzi yao. Sasa katika ile kutoa kodi ile ndo inapatikana sulhu. Hiyo sulhu sasa inaopatikana, mnakaa mnakaa chini kusuluhishana kwamba jamani, tusipigane, vita sio nzuri. Tufanyeje? Tukae chini. Sasa mkikaa chini, imma mkubaliane kwamba hiyo nchi ibadilike iwe ya Kiislamu. Ikibadilike sio nchi ya Kiislamu, wao wanakuwa ni azdimiyun, kwa maana wanaishi chini ya utawala wa Kiislamu. Tumeelewana hapo? Au sulhu imalizike, wao ni muahadun, kwamba nchi ni yao. Ikiwa nchi ni yao, wao watakuwa ni muahadun, kwa maana nchi yao ni nchi ya kikafiri, lakini ni makafiri ambao mafungamano yao na sisi sio wadui wala sio vita, bali ni nini? Ni amani. Hao wanaitwa muahadun. Kwa hiyo inawezekana nchi yetu sisi tunayoishi ya Kiislamu na kuna nchi yao ya kikafiri, lakini hatuna wadui. Na ndivyo zilivyo nchi nyingi za duniani kwa sasa. Nchi nyingi za sasa, mashehe, inawezekana usipate nchi ambayo ni ya kikafiri, ule ukafiri ambao ni mafungamano na Waislamu, vita inawezekana usipate. Kwa nini? Kwa sababu nchi nyingi za Kiislamu zimewekeana mikataba ya amani na nchi za kikafiri, kama tusipigane. Si tumefahamiana hapo? Kwa hiyo miongoni mwa masharti ya jihadi, mtu anaweza kukuita katika jihadi, lakini twende ukapigane huko Wahabi, twende Somalia. Unamuuliza Somalia ni nchi ya Kiislamu au ni nchi ya kikafiri? Ah, nchi ya kikafiri. Sahihi, nakubali. Pamoja kwamba Somalia sio nchi ya nini? Pamoja kwamba Somalia sio nchi ya kikafiri, Somalia ni nchi ya Kiislamu. Tumeelewana hapo? Tujalie ni nchi ya kikafiri, unafatiza kidhibiti kingine, unasema hivi, je, yale masharti ndiyo yamepatikana ya kwamba ile Somalia ni nchi ya kikafiri au ni nchi unayoniita ni nchi ya kikafiri? Labda Kenya, Ethiopia, Libya, Djibouti, Amerika, Uingereza, hivi hakuna mkataba wa amani kati yao na Waislamu? Umenipata hapo? Masharti ya jihadi kweli yamekamilisha, lakini je, hakuna mkataba kati yao na kati ya Waislamu? Kwa sababu inabidi nijue kama huyu kafiri nimpiga ni yule kafiri ambaye nina mafungamano naye ya kivita, sio mafungamano ya amani. Tunaanza sasa kutafuta kwamba je, kati ya hiyo nchi tunayokwenda kupigana jihadi, mafungamano yetu na wao ni vita au ni amani? Kwa sababu haifai kupigana na makafiri ambao mafungamano yetu na wao ni amani. Haifai, ni haramu, haifai, kama tutakapokuja kuona huko. Si naeleweka, mashehe? Naeleweka mafuhumu? Aiywa, inabidi muelewe hivyo. Yaani yale masharti ya jihadi yaliyo mtawala, tunasema jihadi lazima isimamiwe na mtawala, sio mkundi. Mtawala masharti yashakamilika, ametoa kikosi cha kupigana jihadi. Jambo la kwanza inabidi afanye uhakiki. Je, hiyo nchi anayokwenda kupigana nayo haina mafungamano ya amani na Uislamu? Kama ina mafungamano ya amani na Uislamu, haifai kuipiga nchi hiyo, kwa sababu kati yao na Waislamu kuna amani. Hao wanaitwa al-muahadun. Allah Mtume amesema haifai kuwapiga, na azimilioni pia haifai, madamu wanatoa jizya. Sawa. Kafiri watatu, na al-Imam Ibn Qudama amemwelezea katika shirki mbili katika kitabu al-Mughni, ni al-musta'man ni yule kafiri ambaye ametoka kwenye nchi, ni mtu ambaye ni kafiri, ametoka kwenye nchi ambayo kati yetu sisi Waislamu na nchi yake ni vita, yaani hatuna mkataba wa amani, lakini yeye ametoka kwenye hiyo nchi ya uadui. akaja kwenye nchi ya Kiislamu akaomba kufanya kazi kupitia amani ya mmoja katika Uislamu. Akaja kwa mmoja katika Uislamu akasema, nipe amani niingie kwenye nchi yenu ya Kiislamu nifanye kazi. Wewe ukasema sawa, nakupa amani, lakini nchi yake ni nchi ya kikafiri. Sisi tumeelewa hapo, yeye ametoka kwenye nchi ya kikafiri shekhe, anaingia kwenye nchi ya Kiislamu. Yeye sio muahadi wala sio dini, bali yeye ni kaadhi tena harbi, lakini amekuja kwa kusema, shekhe nipe amani niingie kwenye nchi yenu nifanye kazi au nisome, nikimaliza nitarudi nyumbani. Wewe ukampa amani pale, ulipompa amani haifai kwa Muislamu yeyote kumuua. Kinyume chake, sasa wewe hapo Muislamu ukatoka ukaenda kwenye nchi yao, ukamuona kafiri fulani, ukasema, bwana naomba nipe amani niingie kwenye nchi yenu, nakuja kusoma au nakuja kufanya biashara, nikimaliza nitaondoka au nakuja kutibiwa. Kishamaliza naondoka, yeye akakupa amani. Ukiingia huko kwenye nchi yao hiyo, usiseme ah, hawa si makafiri bwana, kati yetu na wao si vita, na waua, ukaanza kufanya vitendo vya kigaidi kwenye nchi yao. Haivai, haivai kabisa. Kwa nini? Kwa sababu wewe umeingia kwa amani. Sisi tumefahamia hapo. Kwa hiyo ima kafiri aje kwenye nchi yetu ya Kiislamu, kafiri ambaye kati yetu sisi na wao kuna vita, aje kwenye nchi yetu apate amani kupitia Muislamu mmoja, akimpa amani Waislamu wote haifai kumuua. Au Muislamu atoke hapa aende kwenye nchi ya kikafiri ya uadui na Waislamu, aombe amani, ima kujili akatibiwe au akafanya biashara au akafanya jambo lolote, kisha arudi wakampa amani, na yeye pia haifai, haifai kuwavamia na kufanya vitendo vya kigaidi huko, haifai. Ile ya juzi inabidi, kwa sababu amempa amani na yeye awape amani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa in ahadu min al-mushrikina istajaraka fa ajiruhu hatta yasma kalam Allah. Ikiwa yoyote katika washirikina amekuomba amani, amekuomba himaya, kama umpe himaya, umpe amani, aingie kwenye nchi ya Kiislamu afanye kazi, basi mpe amani, mpe himaya, hata yasma kalam Allah, faidi tukupatikana atasikia maneno ya Allah. Kisha akitaka kurudi nchini kwake, thumma abliquhu ma'amana, kisha mrudishe mpaka umfikishe katika sehemu yake ya amani. Yaani kwa mfano, mtu jalie, sisi Tanzania ni nchi inatawala Kiislamu na ni nchi ya Kiislamu, Kenya ni nchi ya kikafiri harbi, jalie hivyo, yani mimbavi ni mithali, tumeelewa navyo. Akaja mmoja, akaja akapata amani, akaingia hapa Tanzania, akitaka kurudi mpeleke mpaka boda, tumeelewa navyo, mpeleke mpaka mpakani ili aondoke, ndio sehemu yake ya amani. Usimwache hapo katikati, mtu anaweza kukutana naye hajui kama ana amani akamuua. Kwa hiyo mpeleke mpaka huko sehemu ya amani. Kwa hiyo hizi ni sampuli nne za nani, za makafiri watatu, sampuli tatu haifai kuzigusa na kuziua wala kuchukua mali yake. Sampuli moja tu ndiyo makafiri ambao inafaa kuwapiga na wala na kuwaua, ambao ni al-kafiru al-harb. Siku moja dada yake na Ali kumuhani, kuna kafiri mmoja alitoka kwenye nchi ya kikafiri yenye uadui na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ina mafungamano ya vita na Waislamu. Yule kafiri akaja akapitia kwa umuhani, akamuomba ampe amani, ampe himaya, afanye kazi kwenye miji ya Kiislamu. Umuhani akampa amani kwa mali mkubwa. Sasa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu akapata taarifa kama kuna kafiri kaingia amepewa amani na dada yako Umuhani. Ali akasemaje? Akasema namuua. Umuhani akaenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akasema, ya Rasulullah, mimi nimempa amani mtu fulani, kafiri fulani, huyu Ali anataka kumuua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasemaje? Akasema, kad ajarna man ajarti ya Umuhani, tumempa amani uliyempa amani wewe Umuhani, kwa maana hairuhusiwi sisi kumuua kwa sababu ushampa amani. Huyu ni kafiri, ametoka kwenye nchi yake, mafungamano yake na Waislamu ni vita, lakini yeye ameomba amani afanye kazi kwa Waislamu. Mtume akasema na sisi tumempa amani. Kwa hiyo watakapokuwa wamekuja hawa jamaa wakatuambia kwamba kila kafiri tuue, as-su'al, je, Mtume aliua kila kafiri? Tumeona mashiko wangu, Mtume hakuua kila kafiri, aliwaua wale makafiri ambao kati yake kuna mafungamano ya vita, lakini makafiri sambuli tatu, wale ambao wamewekeana nao mkataba wa amani, na wale ambao wanaishi katika nchi za Kiislamu chini ya utawala wa Kiislamu, na wale ambao wametoka huko kwenye nchi zao wakaomba wafanye kazi kwenye nchi za Kiislamu, hao watatu hakuwaua, na mmoja ndiye aliyekuwa anapigana naye Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hapo ukishajua haya, wewe ndugu yangu Muislamu, Somalia huendi. Tumeelewa navyo. Wewe Somalia huendi, unaenda kufanya nini? Huendi Nigeria, Mozambique hapo kuhusu, wala Kongo, wala wapi huko. Na hapo unasalimika na huo sio uoga, bali umeshikamana na dini ya Mtume. Kwani zote tumetoa ushahidi katika Qur'an na Sunna? Tumetoa ushahidi katika Qur'an na Sunna. Yote tumetoa ushahidi katika Qur'an na Sunna. Mtu anaenda kuambia kwamba makafiri wote ni maadui. Hilo lote, hayo yote Mtume aliyajua, kwa makafiri wote ni maadui. Lakini kuna wale makafiri ambao sisi tunaangalia ule mafungamano. Kweli huyu kafiri hawezi kumpenda Muislamu, na Muislamu hawezi kumpenda kafiri. Lakini sisi tuna mafungamano yao katika huu muamala aliyoelezea Mtume. Na al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala akaandika kitabu Ahkamu Ahli Dhimma, ahkamu za wale makafiri ambao ni ahli dhimma. Humo utakuta ahkamu za ahli dhimma, makafiri wanaishi katika nchi za Uislamu, ahkamu za muahadina, makafiri ambao tuna mkataba nao wa amani. Yote hiyo utakuta, lakini kwenye vitabu vya fiqh pia utakuta wanaelezea masuala kama haya. Uyajue haya ndugu Muislamu, ndugu mwanachuo, unabidi uyajue haya pia, na wewe yafikishe, yaandike haya kwa Kiingereza, uyafikishe katika mitandao ya Facebook, katika WhatsApp, katika Telegram, katika sehemu zote, yafikishe haya ili watu wapate kuyaelewa. Watu wengi hawajui, ndio maana wanaenda katika nini, katika hivi vikundi ambavyo havivai. Na sasa tumeelewana vizuri, aiywa. Kwa hiyo katika huu muamala ambao unafaa kuaminiana kwa baadhi ya makafiri ambao ni mubah, Allah subhanahu wa ta'ala anasema la yanhaakum Allah, Allah hakukatazeni, la yanhaakum Allah, Allah hakukatazeni anil ladina lam yuqatilukum fid din, kwa wale makafiri ambao hawakupigeni kwa sababu ya dini. Allah hakukatazeni kwa wale makafiri ambao hawakupigeni kwa sababu ya dini, walam yukhrijukum min diyarikum, na wala hawaja kuondoeni katika majumba yenu, antabarruhum, Allah hakukatazeni kuwafanyia wema. Allah hakukatazeni kuwafanyia wema makafiri ambao mnaishi nao kwa amani, hakukatazeni wema, hakukatazeni kuwafanyieni wema. Mnaweza kuwafanyia wema makafiri ambao mnaishi nao kwa amani, hawakutoeni katika majumba yenu, hawakupigeni kwa sababu ya dini. Watuksitu ilaihim, na mkawa mmewafanyia uadilifu. Allah hakukatazeni kuwafanyieni uadilifu. Inna Allah yuhibbul muqsitin, hakika Allah anawapenda watu ambao ni wema, watu ambao ni waadilifu. Qala Sa'di rahimahullah, anasema al-Imam Sa'di Allah mrahimu, la yanhaakum Allah 'anil birri was-silah, Allah hakukatazeni kuwafanyeni wema hao makafiri na kuungana nao katika udugu, hakukatazeni udugu na hao makafiri. Walmukafati bil ma'ruf, na kuwalipa kwa wema, yani kafiri akakufanyia wema na wewe ukamlipa kwa wema, Allah hakukatazeni. Walqisti, na kuwafanyia uadui lil mushrikina wa washirikina, min aqabibikum wa ghayrihim, kuwafanyia wema wale makafiri wakaribu yenu ambao ni ndugu zenu, au hao makafiri ambao si ndugu zenu, hao ndugu zenu mkawafanyia udugu, msiukate udugu wenu. Endeleeni nao, ni kafiri wenu Muislamu, udugu usikatike. Madamu yeye hakufanyia uadui, hakuondoi nyumbani kwako, hakupigi, mfanyie udugu. Na hata wale wengine ambao sio ndugu zenu, ambao ni majirani na wameenda dhali, si vibaya, Allah haja kukatazeni kuwafanyia wema na kuwafanyia uadilifu. Haifukanu bihalin, pale ambapo wao wako katika hali, lam yantasibu liqitalikum, hawajasimama kukuueni. Madamu wao hawajakuueni, hawajakupigeni fi dini, kwa sababu ya dini, waliikhraj min diyarikum, na wakakutoweni katika majumba yenu, wafanyeni wema, haina shida. Hii ni jambo ambalo ni halali, ni halali kwenu kuwafanyia wema. Falaisa alaykum junahun, hamna shida na wala hamna madhambi. Antasiluhum, kuwaunga mkawa nao kitu kimoja, hamna shida kuwaunga, kwa sababu wao hawakupigeni, hawafanyeni uadui. Fa inna siyatahum fi hadhihi alhala, hakika kuwaunga katika hali hii ya kwamba wao hawafanyeni uadui, mkawa mnawaunga, la mahdhura fiha wala mafsada, hamna uharamu na wala hamna uharibifu. Yaani kuishi nao kwa amani, wakati wao na wao wanapenda amani, hao wapigeni, mnafanya mambo yenu na wao wanafanya mambo yao. Allah hata kukatazeni, hamna madhambi, hamna kuharibu dini, dini haiharibiki. Kama kala ta'ala fil abawaini mushrikain, kama Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kuhusiana na baba wawili washirikina, mtu na baba zako wawili, mama yako na baba yako wote ni washirikina, sio Islam, ni makafiri. Allah akasema idha kana ahaduhuma musliman, idha kana waladuhuma musliman, ikiwa mtoto wao ni Muislamu, mtoto ni Muislamu, baba na mama ni makafiri, unaishi nao vipi? Allah akasema wa in jahadaka, ikiwa watakulazimisha baba na mama, ala an tushrika bi, kunishirikisha mimi Allah, baba na mama wakulazimisha ufanye shirikini, ma laysa laka bihi ilm, mama ambao huna ujuzi nayo, wanakwambia uende ukafanye shirki, fala tuti'huma, usiwatii wazazi wako. Wazazi wako usiwatii, wakikwambia kwamba ufanye mambo ambayo ni maasi, usiwatii. Ufanyeje ayuha al-akhi al-muslim, wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, uishi nao duniani kwa wema. Yaani baba na mama wanakwambia fanya ushirikina, wewe usikatae, usifanye, na kukataa kwako usionanulie sauti taki taye abadan, kwa sababu huku kuna aya nyingine inasema wahfud lahu majanaha dhulli min arrahma, kwamba uwe mpole kwao, ushushe sauti, uinamishe macho chini kwa wazazi wako. Ukiwa unazungumza na mzazi wako, inamisha kichwa chini, sauti iwe chini. Usizungumze na mzazi wako kama unavyozungumza na mwanafunzi mwenzako au na rafiki yako katika maskani, wale unainamisha sauti chini. Naona sauti iwe chini, kichwa kiwe chini, uonyeshe tawadhu kama unajua ukatae, kwa sababu umekwamisha jambo ambalo halifai. Pamoja na kwamba umekataa, je, uwatenge uwakimbie? Usiwafanyie wema, la, uishi nao hapa duniani kwa wema, uwanunulie chakula kama wao ni maskini, wakiumwa wapeleke hospitali, usiwaue kama wanaofanya alshababu. Alshababu wanaua hata mabaki Muislamu, wanaua. Wewe unawaambia huyu kafiri, huyu mshirikina, usimuue. Anakwambia kuwa kafiri, unamwambia mimi hapana baba, mimi ni Muislamu, kwa sauti ya chini kawaida. Kwani na mnyano unaenda wapi? Wakiazini Allahu akbar Allahu akbar, huko msikitini imefika sehemu ya chakula, umepika, umempikia mama yako na baba yako chakula hichi hapa katika meza ya chakula, suti ya baba yako imechafuka, kaifue gauni na kitenge cha mama yako kimelalia, kaifue mwenyewe, Usiseme kama kwa kuwa mimi mwanamume siwezi kufua, unafua je? Kwa hiyo siku ngoja mama yako na baba yako. Unafua adi kawaida. Unaenda kusafiria kwenye nyumba. Wakae safi kabisa na salama. Waswahibuhu ma fi dunya ma'ruf, ishi nao katika dunia kwa wema. Lakini yale ambayo yanahusiana na Allah, ya kumshirikisha Allah na kumwasi Allah, unawakatalia na wakati huo unawafanyia wema. Kwa hiyo uwape haki yao, uwape haki yao na haki ya Allah uwanyime. Wakitaka kuondoka kwenye haki ya Allah wanyime, lakini haki yao wape. Naona watu wengine anaweza akawa shuleni huko mnakosoma, au na sisi kwenye da'wa zetu huko, au wafanya biashara kwenye biashara yao, mtu akamwona ni mwema, ni mzuri, lakini wazazi wake huko wanajua jamaa ni msusuwavu. Msusuwavu. Baba tumwambie mwanangu njoo basi. Nenda nini yeye? Niende wapi bwana? Sasa huyu ni baba yako sasa. Allah anakuambia uishi naye kwa wema. Huyu ni mama yako. Ndiye ambaye alikuzaa wewe, lazima muangalie kwa macho yote. Unaona? Na ukishaoa wale watu wana tabia ya kutaka kuondoa kwa mama zetu. Wakome wanawake kutuonoa kwa mama zetu, wakome. Au mnasemaje mashehe? Wakome, wanatabia hizo wanawake. Anakuja na kwambia unajua hakuna wakome. Wasituondoe, tutabaki na mama zetu mpaka tunakufa. Sisi tumefahamia na hapo. Wanatufanyia mazingira kadha na kadha. Nyie wanajua mnaosoma kwa unapata ile yule mnaopata ile kila mwezi nasikia unapata hela. Wewe unakata kama buku 10,000 unamtumia mama yako. Uzoee mapema. Ndugu yangu usipozoea ukaanza kusema unajua si kaza na kaza, kutakuwa kuna vichana huko unavitumia kama wana kadada, unamtumia na kaza na kaza, unamnunulia madaftari, unasahau kumpa mama yako mapema, unazoea kumpa mwanamke peke yake. Na siku zote ukiacha haki unapata mtihani kushikamana na batili. Ukiacha sunna unaipokea bid'a. Ukiacha tauhidi unaipokea nini? Unaipokea shirki. Na ukiacha kuwasaidia wazazi wako wawili, utawasaidia watu wengine. Haiwezekani ukawa ni tajiri ukala pesa peke yako. Haiwezekani. Raha ya pesa ule na wenzako. Ukishindwa kula na mama yako mzazi na baba yako mzazi, utakula na watu wengine huko pembeni. Kwa hiyo nini wanafunzi mkiwa mnasoma huo mna tabia? Inawezekana unasoma kwa ushakuwa kuna binti huko. Yuko tuo kingine au uko nini? Unaona hapo? Mshahaidiana kwamba ukimaliza hapo nitakuoa. Wewe unasoma masomo ya science utakuwa doctor, na mimi nasoma masomo ya science nitakuwa doctor. Yeye hakutumii wewe ndo unamtumia. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Unamsahau mama yako. Kwa hiyo unawahusia kama ukiwa unapata kidogo mtumie kwa na mama yako. Sisi tumeona na mashehe wangu. Mtumie kwa na mama yako, uzoee mapema. Yafae majukumu ya mama na baba mapema. Tumeona na mashehe wangu. Hiyo ni mtu ambaye ni muhimu kwa sababu pepo yako iko chini ya miguu ya mama yako. Yule bwana aliyekuwa anapigana jihadi akaenda kwa Mtume ya Rasulullah anataka nikapigane jihadi. Mtume akamuuliza, akaonekana kwamba na mama yake mzazi. Mtume akamwambia wewe huendi. Wewe kupigana mtu anataka kupigana jihadi. Mtume akamwambia huendi kupigana. Nenda kamfanyia wema mama yako kipenzi. Kamfanyia wema mama yako kipenzi. Fa innal jannata tahta rijliha. Pepo iko chini ya miguu ya mama yako. Ama pepo ya mwanamke iko chini ya mwanamume, iko ni miguu ya mwanamume. Sasa wewe unapokuwa unagandamana na mwanamke, unamwacha mama yako kipenzi, unaiuza pepo. Wakati mwanamke yeye anabidi kupambania, apambane mwanamke kwa ajili ya mume wake ili apate pepo, na wewe unapambana kwa ajili ya mama yako ili upate pepo. Na wanawake wengine huwa nasubuza sana, unajua mama yako ni mkorofi. Hapana, inakuhusu nini mkorofi wako? Unaona, inatokea harusi, wanawake wananunua yale madela mazuri na madashidashi na nini. Unaenda kununua, unanunua madashidashi mawili, moja la mke wako, moja la mama yako. Mwanamke anasema yote si yangu haya. Hapana, hii moja ni la mama, hii tena hili hapa ile hii zuri hii zaidi la mama ili ni la kwako hii ili la kwako. Sasa mama kashazeeka inakuhusu nini? Kwani mama kuvaa kanguo kazuri mwambie aliyezeeka havai nguo nzuri? Umwambie aliyezeeka havai nguo nzuri, anavaa kwa raha zake, anavaa wanataka watuzuie kuingia peponi. Kwa hiyo nasikubali. Tumefahamia hapo? Tumeroa na vijana? Angalieni sana hayo masuala kwa sababu wengi hamjaoa. Angalieni sana hayo masuala. Yapo ndani ya ndoa. Sisi tunayafahamu ambao tushatangulia katika masuala haya. Msikubali hata kidogo kuwaacha wazazi wenu. Awe ni baba au awe ni mama. Mwanamke anatakiwa akiolewa afuate utaratibu ambao ameukuta pale nyumbani. Maswali ya kusema kama nyumba ni mume na mke na watoto, hayo hayapo. Nyumba ni wale ambao wanaishi ndani, ambao wako chini ya mwanamume. Tumefahamia hapo? Wote kama ndani ya nyumba kuna mama, na yeye ataishi aishi kwa amani, kama kuna baba aishi kwa amani, kama kuna ndugu mwingine ambaye anaishi ndani ya hiyo nyumba, na yeye aishi kwa nini? Kwa amani. Hiyo ndio nyumba hiyo. Maswali ya kusema kama nyumba ni watu watatu, hakuna mambo hayo. Mume na mke na watoto, hamna. Hata mama kama anaishi katika hiyo nyumba, naye pia ni mdau. Anahusika. Baba anahusika. Na kama kuna ndugu wengine, ahiana unajikuta ndugu zangu, baba amekufa, mama amefariki naye amekufa. Mmezaliwa wawili au mmezaliwa watatu lakini ndugu zako, utaambeka wapi? Ndugu zako. Wewe ndio ukapangishie chumba? Unakaa nao hapo hapo nyumbani. Unakaa nao hapo hapo nyumbani, mke wako naye asikusumbue. Na wao pia wasimsumbue. Tumefahamia na hapo? Wasisumbuane, waishi wote kwa amani. Masuala ya kusema mimi kwa dada zako kama utaweka hapa nyumbani, basi mimi naondoka. Ondoka kwa dada zako. Ondoka. Unataka mimi niwe wapi hapo? Unataka nipate aibu? Tumeona hapo. Unakaa nao hapo hapo nyumbani sasa. Kaeni nao. Mtakapokuwa mmekuwa wakubwa mmeoa, wale ambao hamjaoa. Allah akaikatokea dada yako yuko huko, kaona atahadithi kaka naye nyumbani. Tumefahamia hapo mshehe. Kaa naye. Kwa nini usikae naye nyumbani? Nyumba ni wale watu wote ambao wako chini ya mwanamume, ambao wanakaa pale pale nyumbani, ambao mwanamume ameona kwamba waishi pale pale nyumbani, ndio nyumba hiyo. Sio mume na mke na watoto peke yake, hapana. Wote ambao mwanamume anaona kwamba wanafaa kukaa mle nyumbani, ambao wanakaa mle nyumbani, ndugu na kadha, wote wanaingia na wanaishi kama kawaida. Tunarudi katika nani? Katika maudhui. Kwa hiyo hapa Allah akaelezea kwamba tunawaachia wazazi wako waachie shirki yao, lakini uishi nao kwa wema, madhabu hamna uadui. Wa qawluhu innama yanhaqumullahu 'an alladhina qataluukum fi ddin. Hakika si vinginevyo Allah anakukatazeni katika wale ambao wanakupigeni katika dini, li ajli dinikum, kwa ajili ya dini yenu, adawa dinillah, wanakupigeni kwa sababu ya uadui wa dini ya Allah, waliman qama bihi, na kwa wale ambao wanaisimamia dini ya Allah. Wewe ni shekhe, wanakupiga sababu wewe ni shekhe, kwa sababu wewe unanusuru dini ya Allah. Hapo sasa waakhrajukum, wakakuondoeni, min diyarikum, katika miji yenu, wallahu ala ikhrajikum, na wakadhihirisha na wakalisimamia hilo, wakalifanyia maandamano, wakaliandamia juu ya kuondoeni, wakadhihirisha juu ya kuondoeni, antawallahum, Allah anakukatazeni hawa watu, msiwapende watu ambao wanaofanyia uadui Uislamu, msiwapende bil mawaddati wan nusra, msiwapende kwa mawadda, msiwape mapenzi na nusra, bil qawli wal fi'li, kwa maneno na vitendo. Wa amma birrukum wa ihsanukum, amma kuwafanyeni wema, kuwafanyeni wema na kuwafanyia ihsan, alladhi laysa bitawalli lil mushrikin, ambayo sio kuwapenda washirikina, falam yanhakum Allahu anhu, Allah hajakukatazeni kuwafanyia wema washirikina, yani makafiri, na kuwafanyia ihsan, ambayo sio ihsan ya kidini, sio kuwapenda kidini kwa sababu ya dini yao. mnawafanyia tu ihsani, bal dhalika dakhilun fi umuli al-amri bil ihsani ila al-aqarib, kuwafanyia ihsani makafidi ambao tunaishi nao kwa amani. Hilo linaingia katika zile ayat ambazo zinaenea kuhusiana na amri ya kuwafanyia wema watu wa karibu, ndugu wa ghairi na wengine, min al-adamiyin, katika binadamu wa ghairihim na wengine. Kwa hiyo zile aya ambazo zinasema kwamba tuwafanyie wema watu, pia hata makafiri wanaingia. Tuko pamoja mashaye, mpaka hapa tulipo intaha alwaqt, na sawa ni saa 4 na robo na hii saa 4 na robo ndio imefika hivi juu ya alama. Kwa hiyo insha Allah taala tutaendelea na pale ambapo panaendelea, ambapo tulipoishia. Jazakumullahu khaira. Kuna mwenye swali au ima swali moja au kadha ifike sawa. Naam je. Kwa. Naam kufanya je. Kwa